që nënkupton miratimin e ligjit në procedurë të shpejtuar. Marveshja që parashë emrin Maqedonia e Veriut u nënshkrua në presë për në pjesën e Greqisë, me të përcaktuar edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin, me çka pala Maqedonës e heq dorë nga çdo lidhshmëri me Maqedoninë antike apo kulturën e lashtë helene, ndërsa pranon se gjuha maqedonase i takon grupit të gjuhëve slave. Marveshja nëse zbatohet, zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një pankartë e prezantuar në Teheran në mbështetje të kombëtarës së Iranit në kampionatin botëror të futbollit ka nxitur reagime të shumta pasi në të nuk janë të përfshira edhe gratë. Irani që njihet si shtet me ligje diskriminuese është kritikuar nga redaktor mediash dhe persona të tjerë për përjashtim të grave nga ngjarje të rëndësishme publike. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Një pankartë gjigante që është zvuluar në kryeqytetin iranian këtë javë për të shtyrë përpara Bashkimin Kombëtar dhe tifozëri në kampionatin botëror është pritur me shumë kritika për shkak të përjashtimit të grave. E vendosur në sheshin kryesor të Teheranit, pankarta e re përfshin disa gra në një rresht me burra pranë lojtarëve të kombëtarës së Iranit. Të dyja pankartat shfaqin njerëz të veshur me veshje të ndryshme etnike të Iranit me mbishkrimin "Së bashku jemi kampion". Shumë kritika kanë përfshirë pankartën originale që nuk përfshin gratë, duke e quajtur diskriminuese. Në shenjë proteste, në stadiumin e Shën Petersburgut në Rusi, ku po zhvillohet kampionati botëror, janë bajtur mbishkrime si jo ndalesës së grave iraniane. FIFA ka lejuar këtë mbishkrim të shfaqet gjatë lojës së Iranit në kampionat. Irani ndalon gratë të marrin pjesë në stadiume në ngjarjet sportive, ku marrin pjesë burrat dhe policia mund të ndalojë ata që nuk zbatojnë urdhrin. Arrestimet e disa grave iraniane që tentuan për të hyrë në stadium në Teheran në muajin mars, kanë nxitur FIFA në të thras presidentin iranian Hasan Rouhani me kërkesën që gratë të jenë pjesëmarrëse në këto ngjarje. Por edhe pas kësaj kërkese, pankarta e parë që u shfaq këto ditë në qytetin e Teheranit, shfaqte burra që festonin dhe mbanin kupën e botës në dorë. Kjo çoi në kritika të ashpra në rrjetet sociale dhe media lokale. Pa gra, ne humbim, ishte titulli i gazetës ditore Kanun më 14 qershor. Redaktorja Mira Korbinfar kishte publikuar një fotografi të pankartës me meshkuj duke theksuar se kombi i ri pa gra ka lindur. Deri dje nuk i lejonin gratë në stadiume, por tani ato i kanë larguar edhe nga koncepti i shtetit, është shprehur ajo. Ne gratë nuk kemi hise në gëzimet e shtetit ton, është shprehur ndër të tjera në Twitter. Në anën tjetër, juristja Fatema Zogalar tha se pankarta duhet të ndryshohet për shkak të lëndimit të ndjenjave të grave iraniane. Të dyja pankartat janë krijuar nga shërbimet e shtetit që kanë përgjegjësi për njoftime. Shumë gra iraniane janë adhuruese të sportit, pa marr parasysh ndalimin e pjesëmarrjes në stadiume, ku disa ishin veshur edhe si meshkuj vetëm që të marrin pjesë. Irani ka ligje shumë diskriminuese në favor të burrave, duke përfshirë divorcin dhe atë për kujdesin e fëmijëve. Presidenti iranian Hasan Rouhani, që njihet si relativisht i moderuar, kishte fituar zgjedhjet në vitin 2013 me kampanjën për të drejta të barabarta për gratë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni hetimor parlamentar do thot fjallën e fundit lidhur me dëbimin e shtetas vetush duke sharuar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarjeje. Kështu bëri të ditur zëvendës kryetarja e pare Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë e Inteligjencës Ganimete Musliu pas takimit ku raportoi drejtori Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë Shpend Magjuni. Kuvendi Kosovës më 17 prill ka miratuar një rezolut për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e 6 shtetas vetush nga Kosova. Më 29 mars me kërkesë të autoriteteve turke, policia e Kosovës ka arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari i 6 ishte mjek. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm që ka përfshirë qytetin Osaka në perëndim të Japonisë. Agjencia e lajmeve Kyodo ka raportuar se në mesin e të vdekurve janë një vajzë 9-vjeçare dhe dy burra në të 80-tat e tyre. Tërmeti ka thyer dritaret dhe ka shkatruar disa ndërtesa, kanë njoftuar zyrtarët. Agjencia japoneze për meteorologji ka njoftuar se tërmeti 18 qershorit ka pasur magnitud 6.1 shkallë. Tërmeti ka ndodhur në orët e mëngjesit kur ka shumë komunikacion me çrastin ndërprer shërbimet e trenave dhe metrove në zonën Osaka. Mediat lokale kanë raportuar se rreth 170.000 shtëpi në rajon kanë mbetur pa energji elektrike. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump ka shprehur shqetësimin e saj për politikën e migrimit që ndan familjet që ilegalisht hyjnë në SBA. Zëdhënësja e saj ka thënë se zonja Trump urren kur shef fëmijë të ndarë nga familjet e tyre dhe dëshiron të shoh reforma të suksesshme të imigrimit. Komentet e saj kanë ardhur pas rritjes së pakënaqësive për politikën zero tolerancë për migrimin të presidentit amerikan Donald Trump. Në periudhën e fundit 6 javore është raportuar për rreth 2000 ndarje të familjeve për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Ministrat e bujqësisë në Bashkimin Evropian kanë shtyrë ndalimin e investimeve të bllokut në Krime edhe për një tjetër vit. Ministrat kanë zgjatur masat kufizuese të cilat janë miratuar për herë të parë më 2014 në përgjigje të vendimit të Moskës për të aneksuar Krimen nga Ukraina. Ambasadorët e BE-s kanë miratuar këto masa më herët gjatë këtij muaji. Kufizimet, të cilët janë zgjatur në baza vjetore, përfshijnë ndalimin evropian e importit nga Krimea, përveç rasteve kur kanë certifikata ukrainase, më pas u ndalon anijeve lundruese të mbajnë flamurin në ndonjë shteti antar të BE-s në portet e detit të zi, si dhe undalon kompanive evropiane blerjen e pronave apo kompanive në atë territor. Varësia nga lojrat kompjuterike është njohur si rregullimi i shëndetit mendor nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të dhënat e fundit të kësaj organizate e përshkruajnë varësinë nga këto lojra si një model të përsëritjes së vazhdueshme të lojrave, e cila më pas bëhet aq e shprehur saqë ka përparësi ndaj interesave të tjera në jetë. Sipas organizatës, rregullimet kanë karakteristika të ngjashme me ato të abuzimit me substanca, humbje të kontrollit ndaj aktiviteteve të tjera dhe humbje të interesit për shoqëri. Përndryshe në një raport të publikuar vitin e kaluar nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, është thënë se një në çdo 3 përdorues të internetit në botë është fëmijë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.